barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniina oo 24 ay tahay bisha may sanadka 2021ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo oo dadka ka wacyigelinaya saameynta cudurka COVID-19 iyo sida looga hortago.
markii lasii eego gaalkacyo, xanuunkan in badan buu ka jiraa. dadkii waxaa moodaa hadda inay ku baraarugsan yihiin, maaskiga ay xiranayaan, taxadarkii kala fogaanshaha ay sameynayaan, laakiinse khatarta xanuunka uu leeyahay waa aad buu badan tahay. xaruntu salaam maadaama ay xaaladahan kala duwan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan olole dhaqaale loogu ururinayo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo uu helo qalabka oksijiinka ah oo ay dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi iska kaashanayaan.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xabajoojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa gashay maalinkii saddexaad oo xiriir ah axaddii shalay, iyadoo hay-adaha gargaarka bixiyana ay ku carareen Gaza si ay markaasi u taageeraan 1,900 oo qof oo dad ah oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen duqeyntii ugu dambeysay Israa'iil. booliiska magaalada Jerusalem ayaa u ogolaaday dhinacyada muslimiinta iyo yuhuudda in ay iska hor imaadaan, islamarkaasina dagaal gacmo isku taagtaaga uu ku dhex maro meel sidaasi aan uga fogeyn masjidka Al-Aqsa, iyadoo halkaasina ay ahayd meeshii ugu horreysay ee dhibaatada ay ka bilaabatay. khilaafka ku lugtalay masjidka ayaa had iyo jeer ahaa waxa kicinaya rabshadaha kii ugu dambeeyey oo bilowday 11 ka hor, islamarkaasina Xamaas iyo dhexmaraya Israa'iil ayaa waxa uu keenay in xabajoojintii ugu dambeysay jimcihii ay meel marto kadib markii dad aad u fara badan ay ku barakaceen. dagaalkii ugu darnaa ee ka dhaco gobolka ayuu noqday isku dhicii ugu dambeeyey tan iyo sanadkii 2014 markaasi oo 248 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay Gaza, islamarkaasina 13 israa'iiliyiina ay ku dhinteen dagaalkii dhinacyadaasi dhex maray dhowrkaasi sare ka hor.
maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay xayiraado dhanka fiisaha ah oo lagu soo rogay saraakiil isugu jira Itoobiyaan iyo Eritriyaan, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaalka 6 bilood jirsaday ee ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya. wuxuuna sheegay in kuwa ku lugta leh colaadda ay ka gaabiyeen in ay qaadaan tallaabooyin macno leh oo dagaalka lagu joojinayo. bayaan uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ku dhawaaqay xayiraado ballaaran oo la xiriirta kaalmada dhaqaale iyo amni ee la siiyo Itoobiya, isagoo intaa raaciyey in Maraykanku uu sii wadi doono gargaarka bini'aadamnimada ee dhinacyada caafimaadka, cuntada iyo weliba waxbarashada. waxa uu sheegay in xayiraadaha fiisaha lagu bartilmaameedsaday saraakiil hadda xilal haya ama kuwii hore oo ka kala tirsan dowladaha Itoobiya iyo Eritriya, xubnaha ciidamada amniga iyo sidoo kale shakhsiyaad kale oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amxaarada, xooga kale iyo weliba kuwa ka tirsan jabhadda xoreynta dadka Tigray ee TPLF. dagaalka gobolka Tigray ayaa bilowday horraantii bishii Noveembar kadib markii ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ciidamo u diray gobolka si ay u soo qabtaan hubkana uga dhigaan hogaamiyaashii gobolka maamulayay ee TPLF. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa halkaasi ka wada olole ay dadka uga wacyigelinayaan ka hortagga cudurka halista ah ee COVID-19. Dr Cabdiraxmaan Cilmi Cali oo ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa arrimahan faahfaahin ka siiyey wariyaha v o a ee Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaaxid, aad umaadsantaa mar labaad oo magacelinaya v o a. barnaamijkan COVID-19 soo laba kacalayn sameeyey, khaas ahaan geyiga Soomaaliya ee degto oo dhan aada looga dareemaya xaaladiisa kala duwan. markii lasii eego gaalkacyo, xanuunkan in badan buu ka jiraa. dadkii waxa moodaa hadda inay ku baraarugsan yihiin maaskiga ay xiranayaan, taxadarkii kala fogaanshaha ay sameynayaan, laakiin khatarta xanuunka uu leeyahay waa aad buu badan tahay. Xaruntu salaam, maadaama ay xaaladahan kala duwan ee bulshada ku jirta ay mar walba ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto laynka koowaad ee dadka waxtarka ee markii loo eego xanuunadan faafana ay qayb ka tahay inay bulshada wax ku soo siiyayso, xaruntu iyadoo la kaashanaysa shirkadaha kala duwan ee waddanka keena ee dawooyinka sida shirkadda loo yaqaano Human Care and Diagnosis Center qaybteeda Gaalkacyo, waxay xaruntu keentay waxa la yiraahdo baaritaanka COVID-19-ka. Ayadoo xaruntu mar walba diyaar u ah inay bulshada waxtar u sameyso, ayadoo haddana loo og yahay xaaladda khatarta ay ka imaan kadha xanuunka COVID-19-ka oo xanuun si dhaqso leh ama si hawo-mareenka la isugu gudbiyo, xaaladiisu ay aad u adag tahay oo qofku si sahlan ku qaadi karo, iyadoo uusan waddanka xaaladaha kala duwan aysan jirin protection rasmi ah oo difaac rasmi ah, iyadoo hadda inkastoo waddanka uu soo gaaray talaalkii COVID-19-ka qaybtiisa koowaad. Haddana xaruntu waxay diyaarisay waxa la yiraahdo barnaamijkan COVID-19-ka ama COVID-19-ka wax loo yaqaano baaritaankiisa. Ilaa hadda tijaabada aan samaynay waxaan baarnay dhowr qof, ilaa 5 qof baan baarnay, 3 ka mid ah xanuunka COVID-19-ka inay qabaan baa noo soo baxday oo jawaabta soo saarday, halka 2 ka midan ay noqdeen COVID-19-ka xanuunka inaysan qabin. Marka waxaa dareemaysaa 5 qof oo kuu timid, marka 3 ka mid ah ka heshid, 2 ka mid ah inay negative noqdaan, xaaladda xanuunku intuu la egyahay qiyaasta waa ka qaadan kadhaa inuu xaaladda xanuunku u badan yahay. Weliba dad badan oo jira oo laga yaabo markaas inay diyaar leeyihiin inay iska baaraan rabaan, laakiin aan ogeyn meesha rasmiga ay tegayaan. Markii dadku dawooyinka inta badan soo doonanaya dawooyinka farmasiga uu leeyahay xarunta Salaam ay leedahay, waxay dadku calaamadaha kala duwan ay sheeganayaan kamid ah in madax weerar uu jiro, qandho uu jiro, calaamadaha xanuunkan ay ku tilmaamayaan. Markii hore oo aan baaritaankan aan haysanne, aanan jirin xarun rasmi ah oo markaas xarumaha private-ka loo leeyahay aan u tilmaamnay, ilaa aan ka ahayn xarunta wasaaradda caafimaadka ee isbitaalka weyn ku taalla ee baaritaanka rasmiga lagu sameeyaan ka ahayn. Marka waxaan bulshaweynta u gudbinaynaa in khatartaas mar walba aan u baranayno, maadaama aan mar walba u taagannahay dhanka caafimaadka inaan wax ka siyaadino. Insha allah haduu ilaahay iraado, wasaaraddan aan la kaashanayna inaan jawaabaha insha allah haduu ilaahay iraado u gudbino. Weliba aan xiriir dhow aan la sameyno wax la yiraahdo maamulaha qeybta baarista Gaalkacyo Tornur, inaan u gudbino jawaabaha insha allah haduu ilaahay si wasaaradda jawaabaha loogu gudbiyo haduu ilaahay iraado, maadaama xaruntu xarun caafimaad tahay ayna ka tirsan tahay xarumaha caafimaad ee ku yaala igeyga Puntland.
Marka dadka markii la baaro ma waxaa jira wax khidmada ah oo aad ka qaadaan mise si bilaash lagu baara?
Aad ba mahadsan tahay Cabdiwaaxidow. Barnaamijkan horta COVID-19-ka waa barnaamij khatartiisa leh. Inta badanna xaruntu waa xarun private ah, maadaama aysan jirin wax la yiraahdo wax rasmi ah oo markaas wax la yiraahdo meelo khaas oo lagu baarin, xaruntu waxay ka qaadaa khidmad yar. Khidmadaas yarta oo ayaka bulshada laftirkooda la isugu celinayo, aana ka ahayn khidmad meesha faa'iido ay ka rabto ah in ayaka mar walba dawada loogu soo gado si ay baaris u sii socoto. Khidmadan waxaa loogu talagalay waa inta device-ka ama baaritaanka lagu sameynayo qiimihiis uu ku fadhiyo in laga qaado qofkii si hadhowdi wax la yiraahdo xaruntii ay u soo gadato wax la yiraahdo baaritaanadii waxay ku sameyn lahayd suso baaritaanka uga sii kala go'in in baaritaanka hore uu socdo bulshadani waxtar loo sameeyo.
Xanuunka hadda marka la fiiriyo Soomaaliya aad buu hadda ugu faafaya, Gaalkacyo maxaa lagu qiimeyn karaa Tore?
Wallaahi qiimeynta rasmiga wax laga heli karaa wasaaradda caafimaadka Puntland, maadaama ay gacanta ku hayso xarunta weyneyd ee baaritaanada lagu sameynayay oo wasaaraddu ay wax la yiraahdo rekordkeeda hayso. Laakiinse qiyaastii markii la eego xaruntan ma sahlana xanuunkan inta uu saameeyey ama dadku uu ku dhacay qiyaas ahaan ma yaraan isleeyahay. Laakiinse marka anagu baaritaanka rasmiga aan dhammaystirno ama dad badan aan baarno baan jawaabta rasmiga heli karna. Laakiinse 5 qof markii loo eego 3 ka mid laga helay, 2 laga waayey, waxa dareem ka dhaca xanuunku inuu badan yahay, laakiin stress rasmiga aan hadda la soo saari karin.
Doctore, markay noqoto xanuunkan COVID-19, dadka ugu dhow waxa waaye bahda caafimaadka ka shaqeysa, warbahada sheegaya magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan downtown waqooyi ee maamulka Puntland uu ka arrimiyo in xarun caafimaad ay ku taallay laga helay howlwadeenadii bukaanno badan oo xanuunka uu soo ritay, bal arrinta hadda xog ka haysa?
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay. Horena waa kugu sheegay dadka laynka koowaad ee difaaca ku jira ama fast laynka la yidhaahdo waa dadka caafimaadka shaqeeya, waana dadka u nugul xaqiiqatan xanuunkan qaaditaankiisa, maadaama xanuunkan uu yahay xanuun hawo mareynka la isku gudbinayo. Macquul waxa macquula wax la yidhaahdo maadaama dadkii bulshadii aysan protection rasmi ah, ayagoo haddana protectionku difaacooda xiranaya, maaskiga xiranaya, goomka xiranaya, facialiga xiranaya, haddana xanuunkii lama xakamayn karo, waayo qofka qaba iyo qofkaana qabin lama kala garan karo, xanuunki si sahlan buu ku gudbayaa. Bahda caafimaadkana u nugul yihiin, haddii la yidhi bahda caafimaadka qaar badan buu ku dhacay, xaqiiqatan u nugul yihiin, waayo wuu ku dhici karaa, wuu asiibi karaa. Ilaahay rajay waxaan rajaynaa insha allah intuu ku dhacay ilaahay uu ka caafimaadiyo, maadaama yihiin dadkii barnaamijkan wax la yidhaahdo la tacaalayay in ilaahay caafimaad rasmiya oo sariic uu ka siiyo. Inta kaleete la dagaalamaysa ilaahay uu ka dhinac mariyo si bulshadii waxta rasmi lagu sameeyo, maadaama dadka u tababarna ay yihiin
bulshada gobolka marka ku baraarugsan yihiin qaadashadii fariimihii taxadarka kala fogaanti haddii afka la xiranayo dadku ma ku baraarugsan yihiin?
Wallahi hadda waxa mooda cadwaaxeedo in dadkii ay aada ugu baraarugsan yihiin iskuulladii maaskiga laga xiranayo, macalimiinta ay ku dadaalayaan iskuulaadkii inaysan ardada maaski la-aan imaan, waalidiinta ay ku dadaalayaan ilmihii maaski inay u xiraan, xarumihii caafimaadka kala duwanaa maaskiyadii la keenay, wasaaraddii ay fariimihii ay dirayso, wacyigelin badan baa jidha. Marka dadkii inta badan hadda waa ku wacyigelisan yihiin, waayo qofku markuu arko saaxiibkiisa oo xanuun ku dhacay, qof ehelkiisa xanuun ku dhimanaya, qof saaxiibkiisa xanuunku uu saameynayo, sunta shucuurta sii hore ahayd waa ka duwan tahay. Marka dadku hadda waa baraarugsan yihiin, waayo waxaa arkaysaa magaalada markaa maraysa dadkii maaskii bay kula qabaan, maaskigii ma bixinayaan, awal dadku waa baraarugsan yihiin. Laakiin haddeerto wacyigelin badanna dadku u baahan yihiin, siba faradhaqashada in la sameeyo, la kala fogaado, qofkii maaskigii uu xirto, wacyigelintu marba laga maarin maayo. Marka dadku weli waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunku waa jiraa, khatartiisu leeyahay, halaga wacyigelisanaada insha allah haduu ilaahay rabo.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Gaalkacyo, wuxuuna ugu waramayay halkaasi wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatana dhegeystayaal, aynu aadno dhinaca kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
Hello.
dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa wada qaaran ururin bulshada dhexdeeda ah kaasi oo ay sameynayaan isla markaasina ay u doonayaan in oksijiin loo helo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Wariyaha V O A Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray. Halkaasi
dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa bilaabay olole ay bulshada kaga ururinayaan dhaqaale iyo lacag ay ku soo iibiyaan mashiinka laga dhaliyo oksijiinta kaasoo baahi weyn u qaba cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhalinyaradan ayaa olole ka bilaabay baraha bulshada iyaguna sidoo kale qaybaha kala duwan ee dadka la kulmiya una sheegaya baahida loo qabo in cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool loo iibiyo mashiin dhaliyo oksijiinta kaasoo baahi weyn u xilli dhibaatada cudurka coronavirus uu weli jiro ayaa saameyntii uu ku yeeshay bulshada gobolka Sool. Garaan degmada Laascaanood ayaa dadku waxay ka hadlayaan sidii loo isugu tashan lahaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Maxamed, waxaan gudoomiye u ahay dhalinyaro 15 oo gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Dhalinyartaas oo u gultatay inay mashiinka oksijiinta dhaliya ay u soo iibiyaan magaalada Laascaanood. Runtii dhalinyartani maaha markii koowaad ay sidan oo kale ay hawlahan ka qayb qaataan. Hore gobolka Sool oo ay ambalaas la'aan uga dhacday, waxay ku guuleysteen inay gobolka uu leeyahay haddeerto 5 ambalaas. Insha Allah haddana hawshan aan u istaagnay oo mashiinku uu ku kacayo lacag $120,000, waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu guuleeyo. Ololahan aan soo bilownay haddeer wuxuu socdaa 2 usbuuc uu socdaa. Ilaahay iminka waxaan aruurinay lacag ku dhow $10,000 oo aanu ku aruurinay bulshada magaalada Laascaanood, ganacsatada, xarumaha kala duwan, qaybaha kala duwan ee bulshada.
Waxyaabaha idin ku dhaliyay inaad ololahan oo kala samaysaan madama mashiin iyo caafimaad aad ka hadlaysaan qaybaha kala duwan ee bulshada aad ka koobantiin maxay tahayna?
Waa su'aal wanaagsan. Arrinta waxaa nagu dhalisay kadib markii ay qeylo dhaan nooga timi cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, halkaas oo dadkii xanuunkii ku soo badanayay COVID-19-ka, sidoo kalena oksijiinta yaraatay. Oksijiintaas oo sababtay in magaranaysa haamihii oksijiinta oo magaranaysa iyaga laftigood markii horeba yaraa. Marka waxay noqotay inaannu mashiinadii kasoo dhaamino Hargeysa, waxaan leeyahay inaan haamihii oksijiinta oo iyagana halkaas laftigeeda uu culays fara badan ku jiray. Taas ayaa waxay keentay dareenka ah inaan nafta bini'aadamka sugi karinba inta magaranaysa oksijiin la soo dhaaminayo.
Rajada aad bulshada ka qabtaan oo kala ka warinay fariintiina ka jawaabaan oo dadka magaalada Laascaanood ee mashiinkaasi helaan ka warintay leegtahay?
Rajadeedu waxaan oran karaa waa 100%. Habeenkii horeeyay aan qabanay xaflada qaadan aruurinka, dadkii meesha isugu yimi oo aad u koobnaa runtii, waxay markiiba ku dhawaaqeen inay bixinayaan lacag $30,000. $30,000 oo kale lacag ku dhowna waxaan ku aruurinay magaalada. Waxaanu rajaynayaa inaanu sii wadno 100%, waanu ku niyadsanahay inay dadku bixin doonaan lacagtaas aanu ka rajayno.
Adoo magacaagu istaxaad ku bilaabaya, sida shaqadina ay ku socoto iyo waxyaabaha soo noqoto waa muhiim in laga qayb qaato.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii hawshatan sida gudoomiyuhu ka dhawaajiyay waxay soo martay stage kale duwan bay soo martay hadda alxamdulillaah rabbil aalamiin meel fiican baan u mareyna een waxyaabaha nagu dhaliinay waxyaabaha gudoomiyuhu ka soo sheekeyay ee ah xanuunkan saf marka ee dunka dhan ku habsaday oo inaguna aynu si jilicsanahay marka la eego xagga tayada caafimaadka gobolkeena een waxa kale oo nagu sii dhaliyay markaan aragnay dhamaan gobolada nagu xeeran oo si kastaba ha ugu yimaadeen oo si kastaba adigu ha loogu keenay oo maamulo uu keenay oo loo keenay anaguna aanu aragnay gobolkayagu inuu wali firaaqadaasi ay ka jirto wali aan la keenin een cidina aysan u soo socon een bulshada waxyaabahaas ku dhaliyay waxyaabaha hadda noo qabsoomayna degdomiyaha sheegado meel fiican bay wax noo marayaan een gudiga ahi waxaanu ka kala soconaa qaybaha kala duwan ee bulshada aan ka soconaa qayb hay'adaha anigoo kala adir xagga hay'adaha aan ka soo galo aan ka shaqeeyo la socda ka socda shaqaalaha ka shaqeeya ee gobolka u dhashay baa waxay gaareen heer ay mushaharkoodii iyagu intay magac hay'adeed ku qaadaan inay mushaharkoodii ka jaraan bishu mar
qaabkee baad ugu sheegtaan inay ka qayb qaataan fariimaha sidee baad ula wadaagtaan maxaad isticmaashaan
een dadka waxaanu isticmaalaa runtii social media-ha iyo saxaafadda iyaga laftirkooda aad bay arrinkan nooga saacideen oo inaanu dadka social media ka wacyigelino inaanu sameyno stickers ama dadkii waxyaabo ku dhiirigelinayay inay ka qayb qaataan iyo kuwii hore u bixiyay laftirkoodii inaanu stickers iyo u sameyno in mahadcelin ay ka arkaan in social media-ha looga hadlayo mahadcelinayo waxyaabahaas aanu dadka keenaa inay dhiirigelin ku sameyso iyo dadka oo runtii haddeer la oran karo waqtigan wacyiga way ka dhiregsan yihiin weyn soo jeedaan horumarka marka anaguna insha Allah hadii waxa noo qorsheysan hadii tani noo qabsoonto oo tan aanu insha Allah inaanu yeelano ujeedooyin kale ama waxyaabo kale oo iyada laftirkooda hadhufin doona insha Allah
dhalinyaradan ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada hore ina magaalada Laasanada qayb uga qaatay sida adeega caafimaadka ee gaadiidka gurmadka degdeg ah ay u heli lahaayeen Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laasanada
haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
runtii waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Lille kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay garaaceen kooxda Anjero kulankoodii u dambeeyay ee la lahaayeen kooxda Lille ayaana xalay soo afjartay 3 sanadood oo xiriir ah horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda Paris waxana sidoo kale soo gabagabeeyeen 9 sanadood oo horyaal la'aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyay ay ku guuleysteen sanadkii 2012kii kooxda Lille ayaa 2 gool iyo 1 oga badisay kooxda Anjer waxana 2 gool u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Burak Yilmaz iyo Jonathan David goolka kaliya ee kooxda Anjer ay kulankaasi la timidna waxa u dhaliyay xidigooda Fulgini Lille ayaa hal dhibic ku hoggaaminaysa horyaalka Faransiiska waxana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya kooxda Paris oo ku soo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda Brest kooxda Paris ayaa ka rajay qabtay in Lille la qabto laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suuragal weysay tababare Pochettino waxa uu ku guuldareystay in kooxda Paris uu kula guuleysto horyaalkoodii 4 oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo half maraya uu qabtay sidaasna kooxda Lille ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 dhinacay dalka talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabeysay 7 sanadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada Europe kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo ay la lahaayeen kulankoodii u dambeeyay ee horyaalka Serie A AC Milan oo martii u ahayd kooxda Atlanta ayaana 2 gool iyo waxba uga badisay 2 gool oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kese sidaana AC Milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A kooxda Juventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 4 kooxood ee dalka Talyaaniga uga qayb galaya koobka horyaalada Europe kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Bologna Juventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda Napoli ay barbaro 1-0 isla dhaafayeen kooxda Verona Juve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada Europe dhinaca dalka Ingiriiskana kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Crystal Palace Liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta 3-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay laakiin Liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyay iyadoo suuragelisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada Europe kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay guuldarro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League, iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Europe. Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday 2-2, laakiin xalay waxa ay khasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka socdayba ka mid ahayd 4 kooxood ee ugu sareysa, laakiin labadii kulan ee u dambeeyey kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa. Kulankii xalay ee la yeeratay kooxda Tottenhamna waxaa looga adkaaday 4-2, taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhammaystaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, aan dib ugu leexanno dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
Idaacaddii duhurnimo oo dhegeystayaal ay idinla socodsiinayeen Sahre Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.